นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธรรมบัดนี้พากันตั้งใจพวกเราท่านทั้งหลายผู้ใฝ่ฝันหาทางพ้นทุกข์ไปสู่สุขที่ตนเองตั้งความปรารถนาเอาไว้เมื่อพวกเรามีความตั้งใจอยู่แล้วมีความพอใจในการประพฤติปฏิบัติอยู่แล้วก็เป็นสิ่งที่ให้พวกเรานั้นมีกำลังมีศรัทธาความเชื่อมั่นจึงได้พากันขวนขวายประโยคพยายามแสวงหาแต่ทางพ้นทุกข์ทุกคนไม่มีความปรารถนาเรื่องทุกข์ปรารถนาจะเรื่องความสุขอันที่จะได้สั่งสมอบรมให้เกิดให้มีขึ้นในตนด้วยกันทุกท่านทุกคนเมื่อเป็นเช่นนี้ความปรารถนาของพวกเราก็เป็นความปรารถนาที่ดีแม้จะอาศัยความอยากซึ่งกิเลสก็ตามแต่พวกเรานั้นเป็นคนฉลาดในการใช้กิเลสคือความอยากนั้นให้อยากไปในทางที่ถูกทางที่ชอบทางที่ควรที่ควรจะอยากว่าเราอยากพ้นทุกข์อาศัยซึ่งกิเลสเราก็อาศัยกิเลสนี่เองเป็นหนทางพ้นทุกข์ถ้าเราทุกท่านทุกคนหมดความอยากแล้วหมดความหิวความกระหายมีแต่ความเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดสิ้นความยินดีไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่จะทำให้จิตใจนั้นหิวและจิตใจนั้นอยากจิตใจนั้นก็ไม่มีความทุกข์อะไรถ้าหากเราทำได้เช่นนั้นก็เหมือนพระอริยเจ้าทั้งหลายที่ท่านสำเร็จมรรคผลได้เป็นอรหัตผลแล้วก็เรียกว่าหมดจิตการงานที่จะทำการงานที่จะทำคือว่าการอยากทำการงานที่จะทำให้หมดความอยากนั้นมันก็ไม่มีจึงเรียกว่าหมดกรณียกิจคิดที่ควรทำท่านไม่มีพวกเราคิดดูดีๆเช่นนี้แล้วพวกเราก็อยากได้เช่นนั้นปรารถนาเช่นนั้นแต่หากพวกเรานั้นยังไม่มีสติปัญญาเพียงพอสติปัญญายังไม่เฉลียวฉลาดยังไม่สามารถที่จะชำระทุลีคือกิเลสในดวงจิตดวงใจของพวกเรานั้นให้เหงื่อแห้งหายไปจนไม่มีที่อะไรฝังเหลือหลออยู่ในจิตตสันดานของพวกเราเรียกว่าพวกเรานั้นยังมีสติปัญญาอ่อนจึงไม่สามารถชำระให้หมดให้สิ้นไปจึงทำให้พวกเรานั้นเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏสงสารไปมาอยู่อย่างนี้เองกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้การที่กลับไปกลับมาของพวกเรานี่เองเป็นสิ่งที่น่ากลัวน่ากลัวเราจะมากี่ครั้งมากี่หนวนเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏสงสารนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากคือกลัวความเกิดแต่ความตายนี้พวกเราท่านทั้งหลายดังพระที่คือสงฆ์สมณีสวดไปเมื่อตะกี้นี่เองเรานี้ไปรีอยู่ที่ไหนไม่ได้อย่างไรอย่างไรเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่มีที่จะไปรีที่ไหนพระพุทธองค์จึงทรงสั่งสอนไว้สัตว์โลกอยู่ในโลกนี้เหมือนกับก้อนศิลาก้อนหินสองก้อนเข้ามากระทบกันให้ตัวกายของสัตว์โลกนั้นแตกสลายอยู่ตลอดอยู่นั่นเองครับเกิดขึ้นมาแล้วพวกเราท่านทั้งหลายเราไม่มีที่จะต่อสู้กับเขาด้วยอาวุธปืนระเบิดจรวดอะไรจะไปต่อสู้กับพญามัจจุราชหากเราเกิดขึ้นมาแล้ว เราไม่มีดาบไม่มีกำลังพลังอะไรที่จะไปตีต่อสู้กับเขาเรานี่หมดกำลังหมดที่จะสู้ถ้าเกิดขึ้นมาแล้วไม่มีทางสู้คำว่าไม่มีทางสู้กับไม่มีทางที่จะไม่ให้ตายนั่นเองมันต้องตายแน่นอนไปเกิดแล้วมันก็ต้องตายสิ่งเหล่านี้เองเราไม่มีทางสู้แล้วมีเงินมีทองทรัพย์สมบัติมากมายแค่ไหนหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นหลายแสนล้านโกดก็ตามมันซื้อเอาไม่ได้ซื้อเอาไม่ให้ตายไม่ได้สิ่งเหล่านี้เองมันสิ่งที่น่ากลัวเพราะเอาอะไรแลกมันไม่ได้ ถ้าเราเห็นเช่นนี้เองชีวิตของเรายังมีอยู่ยังมีลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่ควรแล้วที่พวกเราเป็นคนไม่ประมาทมองใต้แลหัวแสวงหาแต่ทางพ้นทุกข์อะไรที่จะทำให้เราพ้นทุกข์เราก็ต้องแสวงหาสิ่งนั้นงั้นบุคคลเขาไม่มีเงินเขาก็หาเงินเพื่อจะให้พ้นทุกข์ไปคนไม่มีบ้านก็สร้างบ้านเพื่อจะให้พ้นทุกข์ไปผู้มีรถก็แสวงหารถเพื่อจะให้สบายให้มันพ้นทุกข์ไปของใช้ต่างๆที่แสวงหาทั้งหลายก็มาเป็นสิ่งที่ปลดเปลื้องทุกข์กันทั้งนั้นเมื่อหากแสวงหาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความพ้นทุกข์สนองกิเลสแล้วมันก็ยังไม่แล้วในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นแต่มันก็เบาไปตามขั้นตอนเหตุฉะนั้นการรักษาศีลก็ทำให้กิเลสเบาเป็นขั้นตอนการเจริญภาวนาพวกเราปฏิบัติกันอยู่ก็เรียกว่าสำหรับกิเลสตามขั้นตอนอันนี้เราใช้สติปัญญาหาวิธีแก้ไขลดละกิเลสออกจากดวงจิตดวงใจของพวกเราก็เรียกว่าเป็นขั้นสูงสุดที่ทุกคนจะพินิจพิจารณาเรียกว่าพิจารณาเรื่องจิตในจิตนั่นเองหรือพิจารณาธรรมในธรรมอยู่ที่คือกิเลสอยู่ในจิตนั่นเองที่เราพิจารณากันอยู่ผู้ที่เรียนมีวิชาความรู้สูงแล้วที่เป็นนักปฏิบัติก็ย่อมฝึกหัดตนเองดูแต่ภายในจิตของตนเองอยู่เนืองนิดตนเองพวกเราท่านหลายที่เรามีความมุ่งหมายมีความปรารถนาไม่อยากมาเวียนว่ายตายเกิดในสงสารก็เห็นแล้วเกิดขึ้นมาแล้วมองซ้ายแลขวาไปบ้านใต้เมืองเหนือก็ดีบ้านไกลบ้านไกลประเทศใดที่ไหนเห็นแต่มันมีความทุกข์ความยากความลำบากเห็นแต่โรคภัยไข้เจ็บเห็นแต่เฒ่าแต่แก่เห็นแต่เจ็บแต่ป่วยอยู่เห็นแต่คนล้มคนตายกันอยู่ทั่วโลกอย่างนี้นี่มันสัจธรรมมันก็ประกาศดังก้องกังวานอยู่ทั่วโลกมันเองแต่หากพวกเรายังไม่มีสติปัญญาก็ไม่รู้ว่าธรรมะประกาศสัจธรรมประกาศอยู่ทุกหย่อมหญ้าในโลกอันนี้แม้ในน้ำมันก็ต้องมีเหมือนกันถ้าบุคคลพิจารณาแล้วจะนั่งเรือไปในน้ำก็เห็นฟองน้ำกระทบกันก็แตกเป็นก้อนเล็กก้อนใหญ่ละลายไปปงอนิจจังมันก็ได้ผู้ที่มีปัญญาปงทุกขังคลื่นน้ำกระทบฝั่งเป็นฟองละลอกอยู่ไม่ปกติก็มองเห็นน้ำนั้นสั่นสะเทือนเป็นทุกข์ได้มองเห็นเป็นอนัตตานั้นก็เราก็มองได้เพราะน้ำนั้นไม่ใช่ของใครไม่อยู่ใต้อำนาจของใครเขามีอิสระอยู่ตัวอย่างนั้นเขาจะขึ้นจะลงก็ไม่มีใครจะห้ามได้เขาจะเหงื่อแห้งหายไปก็ไม่มีใครจะห้ามเขาได้เขาก็อยู่ตามธรรมชาติของเขาแต่พวกเรานี้จะปรองปัญญาให้พิจารณาถึงใจรักได้บุคคลมีความฉลาดบุคคลมีความฉลาดดูต้นไม้ภูเขาก็ดีก็ดูไปได้กันทั้งนั้นตึกรามบ้านช่องต่างๆดูเป็นใจรักกันได้ทั้งนั้นแต่หากบุคคลที่ไม่ฉลาดยังไม่มีสติปัญญาไตรตรองใคร่ควรพินิจพิจารณาก็ยอมไม่รู้อยู่นั่นเองเหตุฉะนั้นปัญญาของคนอยู่ด้วยกันในโลกนี้ก็แล้วแต่ระดับสติปัญญาของใครจะเฉลียวฉลาดกว่ากันจึงมีสติปัญญาคนละขั้นละตอนคนละระดับต่างกันนั่นเองสมัยครั้งพระพุทธกาลสมัยองค์สมเด็จพระศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าก็เหมือนกันพระพุทธองค์ทรงตรัสสอน เทศนาออกจากพระโอษฐ์ของพระพุทธองค์แล้วคนทั้งหลายได้ยินได้ฟังอุบาสกอุบาสิกาได้ยินได้ฟังพระภิกขุโนภิกขุนีได้ยินได้ฟังก็สามารถที่จะล่วงรู้เห็นสัจธรรมตามคำสอนของพุทธเจ้าบางบุคคลก็เป็นเช่นนั้นธรรมดาสมัยปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันคนที่เข้าวัดเข้าวาเข้าวัดฟังธรรมจำศีลเป็นผู้เฉลียวฉลาดก็มีพระภิกษุสามเณรก็เหมือนกันบางท่านบางองค์ก็เฉลียวฉลาดว่องไวเข้าใจได้รวดเร็วก็ปลงลงไปได้ใจก็สบายเกิดขึ้นสมัยครั้งพุทธกาลก็เหมือนกันเช่นนั้นระดับของสติปัญญาของคนก็เป็นแต่ละระดับพระพุทธองค์จึงทรงสั่งสอนไว้ว่าระดับของชีวิตของคนในสติปัญญานั้นเหมือนดอกบัวสี่เหล่าก็เรียกว่าจัดเป็นสี่ระดับนั่นเองระดับที่จะไม่รู้อะไรเลยทีเดียวแม่พระพุทธองค์ตรัสเทศนาให้ฟังเขาก็ไม่เข้าใจสักคำสักอย่างสมัยครั้งพุทธกาลก็มีเหมือนกันพระพุทธองค์ตรัสเทศนาเนี่ยนำสั่งสอนสั่งสอนแล้วสั่งสอนเล่าเก้าครั้งสิบครั้งยี่สิบครั้งก็ดีก็พอรู้บ้างไม่รู้บ้างท่านสติปัญญามันยังมืดมนอนธการก็เป็นเช่นนั้นพวกเราก็มาพิจารณาดูพระพุทธองค์เทศนาเนี่ยทำสั่งสอนห้าครั้งหกครั้งอาจจะบรรลุธรรมบางท่านบางองค์ภิกขุโนภิกขุนีก็ดีอุบาสกอุบาสิกาก็เหมือนกันบรรลุพระโสดาบันกันมากมายกายกองถ้าเราคิดดูแล้วอันสติปัญญาของคนนั้นมันมีหลายระดับเช่นนี้เมื่อเรามองเห็นเช่นนี้เองเราก็ไม่ต้องควรหวั่นไหวไม่ต้องควรอ่อนแอทอดแท้ไม่ต้องวุ่นวายอะไรมีความกังวลอะไรเพราะต้องดูสติปัญญาของตนเองอยู่ระดับไหนสามารถที่จะล่วงรู้และเข้าใจในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพียงใดก็เป็นเรื่องของตนเองที่จะวินิจฉัยที่จะประพฤติปฏิบัติที่จะมีความภาคความเพียรประโยคพยายามให้สติปัญญาของเราแก่กล้าสิ่งที่มันไม่มีนั่นเองเดี๋ยวนี้ถ้าหากเราไม่มีสมาธิเราก็ต้องหาแสวงหาฝึกฝนอบรมจิตใจเพื่อจะให้จิตใจของเราสงบระงับเป็นสมาธิถ้าจิตใจของเรามีสมาธิบ้างแล้วแต่ยังไม่หนักแน่นเราก็ต้องแสวงหาให้มันหนักแน่นมั่นคงเมื่อสมาธิของตนเองหนักแน่นมั่นคงดีแล้วอยู่ในอารมณ์หนึ่งอารมณ์เดียวเราจึงได้ที่นิดพิจารณาดูจิตใจของเราการดูจิตใจนี้เป็นงานที่ละเอียดสุขุมคัมภีรภาพมากเพราะผู้ดูคือสติปัญญาผู้จิตก็คือความคิดจะพินิจพิจารณาดูกิเลสภายในจิตของตนจึงเป็นงานที่ละเอียดละออสุขุมมากถ้าหากเราไม่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดจริงๆแล้วก็จะไม่เห็นชัดแจ้งเห็นชัดเจนเหมือนพวกเราเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี่เองเพราะไม่เห็นกิเลสชัดเจนเราก็ละกิเลสไม่ได้ฉันใดก็ดีเปรียบเทียบเหมือนไฟฉายไฟฉายฉายเข้าไปในที่มืดถ้าหากฐานไฟสายของเรามันมีกำลังน้อยมันก็สายเข้าไปพอเห็นขมุกขมัวเท่านั้นมันไม่เห็นชัดถ้าฐานไฟฉายของเราเพิ่มเข้าไปอีกแสงมันกล้าขึ้นมาเราก็มองเข้าไปในที่มืดนั้นส่องเข้าไปในที่มืดมันก็เห็นชัดขึ้นถ้าหากพวกเรานั้นมีกำลังและตื้อฐานมามากขึ้นฐานก็ใหม่มีกำลังเพียงพอก็สามารถฉายไปฉายเข้าไปในที่มืดก็จะมองเห็นสิ่งต่างๆอยู่ในที่นั่นชัดเจนเกิดขึ้นหายสงสัยในที่มืดนั่นว่ามีอะไรอยู่ในที่นั้นก็หายสงสัยท่านใดก็ดีสติปัญญาของพวกเราก็เหมือนกันแล้วแต่ขั้นแต่ละดับแต่ละท่านและองค์พระภิกษุสามเณรก็ดีอุบาสกอุบาสิกาท่านสาธุชนทั้งหลายเป็นนักปฏิบัติก็ดีก็อาศัยสติปัญญากันทั้งนั้นที่จะได้พากันสอดส่องมองเข้าไปดูหน้าตากิเลสให้เห็นชัดเจนหรือมองดูสัจธรรมทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกนี้ก็ดีว่าของประจำโลกมีอยู่แล้วตั้งแต่เรายังไม่เกิดก็มีอยู่แล้วธรรมะ ตั้งแต่พระพุทธองค์ยังไม่มาตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณยังไม่รู้แต่ธรรมะมันก็มีอยู่แล้วเพราะอะไรมันจึงมีอยู่เพราะยังมีปู่ย่าตายายที่เกิดขึ้นมามีความโกรธความเกลียดความเครียดแค้นกันอยู่ความรักความชังกันมันมีมาอยู่แล้วสิ่งเหล่านี้เองมันมีอยู่ประจําโลกดินน้ำลมไฟทั้งหลายอยู่ในโลกนี้ลมมันก็พัดอยู่ในโลกมันก็มีอยู่น้ำทะเลหลวงมันก็มีอยู่ไฟเขาก่อผิงกันอยู่หรือไฟแสงพระอาทิตย์มันก็มีอยู่ดินน้ำลมไฟมันมีอยู่อย่างนี้จะทำอย่างไรพื้นที่ดินมันก็มีอยู่อย่างนี้เห็นไหมพวกเราคิดดูสิพื้นที่ดินก็ขนไปที่นั่นที่นี่ขนไปถมที่นั่นที่นี่บ้างขนไปทำกระเบื้องมุงหลังคาบ้างไอ้ปั้นทำก้อนอิฐอันนั้นอันนี้สารพัดจะเอาไปเผาแล้วจะเอาไปใช้ทั้งไหนใช้อยู่ในพื้นโลกอันนี้แหละเคลื่อนย้ายไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ประเทศโน้นประเทศนี้เห็นไหมเขาขนของต่างๆไปโหเรามาคิดดูแล้วการเคลื่อนย้ายและการขนของเปลี่ยนแปลงกันไปอยู่ตลอดในโลกนี้ก็ไม่รู้จะเอาไปที่ไหนกันเอาไปถึงไหนนี่หากพวกเราคิดดูแล้วดูคิดพวกมืดมืดมนมนอนทการชายแดนประเทศนั่นประเทศนี้ก็ยังแบ่งกันไม่ได้ทำไมเขาแบ่งไม่ได้เขาแยกแผ่นดินว่าตรงนั้นตรงนี้จะแบ่งปันกันเขายังแบ่งไม่ได้เพราะความหวงแหนเพราะความรักสงวนในสิ่งที่ของเขาหวงแหนอยู่ในพื้นดินแท้ที่จริงพื้นดินมันก็เป็นของประจำโลกอยู่เฉยๆนะมันมาหลงกันเท่านั้นเองมันน่าจะแบ่งกันได้ถ้ามีธรรมะแบ่งกันง่ายๆอีกเสียด้วยให้เหมาะสมเสียด้วยเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครเอาไปในโลกนี้แผ่นดินนี้ไม่มีใครเอาไปใครจะขูดแบกหามไปที่ไหนไม่มีใครเอาไปทำไมเขาไม่คิดอย่างนี้ขึ้นมาบ้างทางบ้านเมืองก็ดีประเทศใดก็ดีทำไมเขาไม่คิดเป็นธรรมะขึ้นมาอย่างนี้เขาจึงแย่งแผ่นดินกันจึงลบลาฆ่าฟันกันมืดมนอนทการหนาไปด้วยกิเลสเป็นอย่างนี้เป็นตามธรรมชาติของคนที่ขาดสติปัญญาไตรตรองธรรมะธรรมโมคำสอนของพุทธเจ้าไม่เข้าใจก็เรียกว่ายังมืดมนอนทการนั่นอยู่ไม่สามารถที่จะรู้ใจเขาใจเราเอามาอยู่ด้วยกันได้ใจของคนอื่นกับใจเรานั้นจะเป็นอย่างไรเนี่ยว่าคนหันหน้าเข้ากันไม่ได้ไม่เห็นอกเขาอกเรานั่นเองมันจึงเกิดเรื่องขึ้นมาอย่างนี้เรื่องของกิเลสพวกเราท่านทั้งหลายเรื่องของกิเลสเนี่ยมันเป็นของที่ยืดยาวและเป็นของที่เหนียวแน่นของสาปทาที่เหนียวแน่นสาปทาที่ไหนกิเลสสาปทาที่จิตใจของพวกเราเหมือนกับผ้าขาวกับสีดำสีดำนี้กลัวผ้าของเราจะสกปรกเราได้สีดำนั้นถ้าหากเราพิจารณาดูแล้วผ้าหากมันขาวอยู่แต่ว่าเราพิจารณาดูแล้วว่าความฝุ่นละอองสกปรกนิดๆหน่อยๆมันมาแปดเปื้อนมาเกาะอยู่ในผ้าขาวๆที่เราพาดไล่เก็บไว้นั้นตาของเราไม่ดีก็มองไม่เห็นว่ามันสกปรกอะไรเมื่อมันสะสมทุกวันไปทุกวันไปมันก็สกปรกมากขึ้นมากขึ้นเราดูบ้างไหมไปดูกะเหรี่ยงเขาอยู่ในป่านุ่งผ้าขาวนั่นกำลังเป็นสาวอยู่นั่นเขานุ่งตั้งแต่วันเขาเอาไปใช้สามเดือนหรือหกเดือนเป็นปีมันก็ไม่ซักนี่มันเป็นสีอะไรเกิดขึ้นบ้างมันก็สกปรกมากขึ้นมากขึ้นทุกวันทุกวันแต่เขาเหล่านั้นเขาก็ไม่รู้ว่ามันสกปรกเพราะอะไรมันจึงอยู่ในสกปรกได้ก็มันไม่ฉลาดนั่นเองไม่รู้จักรักษาความสะอาดนั่นเองมันก็อยู่กับของสกปรกหมักหมมเข้าไปเรื่อยจิตใจมันก็ยิ่งตกต่ำลงไปเรื่อยท่านใดก็ดีจิตใจของพวกเราก็เหมือนกันเรามาพินิจพิจารณาดูให้เข้าใจลองดูสิตามมีความโกรธนิดๆหน่อยๆแต่เราก็ไม่แก้ไขเสียมันก็พยุงมากขึ้นมีความโกรธมากขึ้นเนี่ยความโกรธมากขึ้นมันเพิ่มเติมขึ้นไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆมันก็มีโทสะเกิดขึ้นนั่นเองเนี่ยโทสะเกิดขึ้นแล้วมันนิดๆหน่อยๆอยู่ก็พอจะลงมือตีก็ยังอดทนไม่ตีแต่จิตมันอยากตีอย่างนั้น เอาไปเอามามันมากขึ้นมันก็ต้องทุบตีฆ่าฟันลันแทงกันอย่างนั้นด้วยอำนาจโทสะต่อมามันก็ถึงพยาบาทเลยหลงทุบหลงตีกันลงไปแล้วเจ็บปวดแล้วก็ต้องผูกเวรจองเวรกันทำร้ายร่างผ่านชีวิตกันให้ย่อยยับดับไปถึงที่สุดมันลุกลามขึ้นมาถึงขนาดนั้นเองมันต้องมาจากที่น้อยที่น้อยซะก่อนนั้นใดก็ดีความสกปรกที่ถูกผ้าขาวก็ทีละน้อยทีน้อยจนถึงสกปรกถึงที่สุดก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันจิตใจของพวกเราก็เหมือนกันพวกเราท่านทั้งหลายกิเลสละราคะโทสะนี้มันก็เป็นอย่างนั้นโลภะโทสะมันก็เหมือนกันเพราะอะไรเราจึงเป็นเช่นนั้นก็เพราะเราหลงเราไม่ฉลาดนั่นเองเราก็เลยมองไม่เห็นธุลีคือกิเลสพระพุทธองค์จึงทรงสั่งสอนว่าธุลีคือกิเลสหมักหมมสะสมอยู่ในดวงจิตสัตว์สันดานของสัตว์โลกทั้งหลายมาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนชาติแล้วพวกเราทั้งหลายมาคิดดูสิตัวพวกเราจะได้มาบวชในพระพุทธศาสนาอาศรัทธาญาติโยมจะเป็นผู้มีศรัทธามาเข้าวัดฟังธรรมจำศีลเจริญภาวนานั้นเราผ่านอุปสรรคความมืดมนอนธการมามากแล้วเราก็ควรที่จะเปิดหูเปิดตาเปิดสติปัญญาของเราให้สว่างสวยไปภายหน้าไม่ให้มันมืดมนอนธการลงไปเรื่อยนี่เป็นเรื่องของแต่ละท่านแต่ละบุคคลแต่ละคณะศรัทธาญาติโยมอย่าให้ตนเองนี่ตกลงไปเรื่อยๆพยายามพยุงตนเองให้มันเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปมันจึงจะได้ชีวิตที่มีความแจ่มใสเป็นชีวิตที่มีกำไรที่มีคุณค่าสูงมากหากพวกเราดูแล้วคนจะมาบวชคนตั้งไม่รู้กี่ล้านชวนมันก็ไม่บวชหรอกคนจะชวนเข้ามาวัดเข้ามาทำบุญทำทานการกุศลก็มีมากแต่มันก็ไม่เข้ามาชวนมารักษาศีลมันก็ไม่เอาสักข้อชวนมานั่งเจริญเมตตาภาวนาก็ยิ่งไกลไปอีกแล้วเพื่อฝึกใจให้สงบเขาก็ไม่เอาเนี่ยเขาไม่เอาเช่นนั้นก็เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเมื่อสามีภรรยาเขารักกันมากๆเขาก็ยังเอากันเข้าวัดให้สม่ำเสมอกันไม่ได้ถ้าหากเป็นจากผู้มีคุณธรรมเหมือนกันจะเอาสามีภรรยาและเอาลูกเอาหลานเข้าวัดเข้าวาได้ก็ต้องมีความเห็นชอบเหมือนกันเดินทางไปด้วยกันจึงไปได้ส่วนบุคคลทั้งหลายนั้นมีพี่มีน้องก็ดีมีพ่อมีแม่ก็ดีชักชวนเข้าวัดเขาก็ไม่เข้าถ้าเป็นเรื่องของเขาเราชวนไม่เข้าชีวิตของเขาจะล่มจมในขาดเสียหายไปปล่าประโยชน์ในชีวิตที่เกิดมาควรที่จะได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นคุณงามความดีเป็นที่พึ่งเขาก็ไม่ได้แต่เป็นเรื่องของคนอื่นทางนั้นเองแต่หากพวกเรานั้นมีความขวนขวายอยู่เราขยันขันแข็งอยู่มีความตั้งใจอยู่แล้วก็ชีวิตของเรานี่เองก็เป็นชีวิตที่มีกำไรนั่นเองและควรภาคภูมิใจในชีวิตของพวกเรานั้นยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่ยังไม่ล่วงลับจัดตายไปเหมือนเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายของพวกเราเขาไปกันทุกวันทุกวันแล้วตายหนีจากพวกเราไปทุกวันทุกวันเขาเจ็บป่วยอยู่ในโรงพยาบาลนอนอยู่ไปไหนไม่ได้ก็ป่วยกันทุกวันทุกวันถ้าไม่เชื่อผู้เทศก็ไปดูโรงพยาบาลใหญ่ๆมีคนป่วยเขาไปโรงพยาบาลไหมมีคนป่วยนอนอยู่ในโรงพยาบาลไหมมีคนป่วยผ่าตัดเจาะที่นั่นที่นี่ตัดที่นั่นที่นี่ทิ้งบ้างไหมแหมมันเต็มโรงพยาบาลเราก็ดูสิเขาประกาศสัจธรรมให้เราดูทำไมเราดูตาเนื้อเขาเห็นอยู่แล้วไม่ต้องคิดถึงตาในทั้งสติปัญญาอะไรจะน้อมเข้ามาสู่ตนตนเองไม่มีโรคภัยใครเก็บตนเองก็เตรียมตัวเอาไว้สักวันมันอาจจะเกิดขึ้นมาได้ถ้าบุญของเราไม่มีพลังถ้าหากบุญกุศลของตนเองได้สร้างสมอบรมเอาไว้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บกันทั้งเฒ่าถึงแก่นั้นก็เรียกว่าบุญกุศลคุณงามความดีที่สร้างสมอบรมเอาไว้แต่ชาติอดีตมาชาตินี้ก็อำนวยความสะดวกเพื่อให้อยู่ได้จนถึงเฒ่าถึงแก่ได้ถ้าหากกรรมของเราสร้างสมอบรมเอาไว้มากกรรมชั่วทั้งหลายเราก็ไม่ไหวที่จะหนีไปไหนไม่พ้นกับโรคภัยไข้เจ็บไม่อย่างใดอย่างหนึ่งมันก็จะเกิดขึ้นแน่นอน มันต้องแน่นอน 100% เลยทีเดียวจะเป็นโลกขึ้นใหญ่โตหรือโลกน้อยหรือโลกปานกลางก็ดีโลกจะขึ้นมาในจุดไหนโลกไทยไข้เก็บเพราะรูปร่างกายมันเป็นลังของโรคเป็นบ่อเกิดของโรคไทยไข้เก็บอยู่ดีๆแล้วก็คือเป็นบ่อเกิดแห่งกองทุกข์นั่นเองรูปร่างกายถ้าเราพูดจำง่ายๆถ้ามันเป็นเช่นนี้มันก็ประกาศสัจธรรมให้เราฟังเราไม่ได้มาฟังเทศกับอาจารย์แต่มันก็ฟังอยู่บ้านฟังอยู่ตามถนนหนทางแล้วก็เป็นโน่นแล้วก็เป็นนี่แล้วก็เรื่องนั้นแล้วก็เรื่องนี้แล้วดูสิเรานั่งรถนั่งเรือไปที่ไหนก็ดูสิดูไปตามถนนหนทางดูไปเรื่อยเรื่อยนั่นก็เกิดสติปัญญารู้ว่าโลกนี้เขาอยู่กันอย่างนี้แล้วก็ดูเห็นคนกินเหล้าเมายาเห็นคนทุบคนตีกันเห็นคนถกคนเถียงกันเห็นคนโกรธคนเกลียดกันทั้งหลายเหล่านั้นมันก็มีแต่ธรรมะทั้งนั้นเองมีแต่ธรรมะเห็นอะไรแตกหักพังไม่เที่ยงทั้งหลายมันก็มีแต่ธรรมะเห็นความวุ่นวายสับสนของคนอยู่ในโลกมันวุ่นวายมันก็มีแต่ความทุกข์นั่นเองเห็นคนมากๆเท่าไหร่แล้วก็ปองลองพิจารณาว่าเราเกิดมาอะไรมาวุ่นวายและมีความทุกข์อะไรใครก็จะเกิดมาทำไมเกิดมาแล้วก็มาวุ่นวายก็มาบ่นตั้งแต่ทุกข์อย่างนี้นี่เราควรที่จะน้อมสิ่งเหล่านี้มาเปรียบเทียบหรือประเทียบร่างกายของพวกเราเหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเทศนาในมหาสติปัฏฐานสูตรผู้ยังไม่มีสติปัญญานั้นไม่ฉลาดควรที่จะยกเอาตัวของบุคคลอื่นที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บก็ดีหรือมีเท่าเป็นแก่และมีความทุกข์ก็ดีน้อมเข้ามาประเทียบกายของตนว่าตนก็คงจะเป็นไปอย่างนั้นเหมือนอย่างเขาไม่วันใดวันหนึ่งก็ทำให้เกิดสติปัญญาขึ้นรู้ว่าเอมันเป็นอย่างนี้นะมันเฒ่ามันแก่มันเจ็บมันป่วยอย่างนี้มันก็รู้ขึ้นมาได้นี่เรียกว่าแสวงหาทางพ้นทุกข์แสวงหาให้เกิดสติปัญญาแสวงหาวิธีละกิเลสออกจากใจของตนก็เป็นแต่ละท่านแต่ละบุคคลที่จะมีความฉลาดพวกเราท่านทั้งหลายเป็นพระภิกษุสามเณรควรแล้วที่พวกเราจะไม่ประมาทใครจะไปที่ไหนจังหวัดใดอำเภอใดที่ไหนนั่งรถนั่งเรือไปที่ไหนขอมุ่งหวังพากันตั้งใจปฏิบัติอยู่แสวงหาวิธีละกิเลสอยู่จะได้แค่ไหนก็เป็นเรื่องของตนเป็นคนไม่ประมาทญาติโยมทั้งหลายอุบาสกอุบาสิกาก็เหมือนกันอยู่ในบ้านในช่องก็ดีเดินไปเดินมาก็ดีดูสิ่งโน้นสิ่งนี้ก็ดีแล้วก็มาดูตนเองด้วยดูเปรียบเทียบเห็นคนเฒ่าคนแก่คนเจ็บคนป่วยคนเป็นเด็กเล็กๆก็ดีเราก็เอามาเปรียบเทียบตนเองอยู่เรื่อยๆดูว่ารูปร่างกายของเรานี่แต่ก่อนมันก็เล็กมันใหญ่ขึ้นมามันก็เฒ่ากับแก่อย่างนี้มันเป็นไปตามสภาวะตามความเป็นจริงมันอย่างนี้เรานี่ไม่มีความสามารถที่จะสกัดกั้นและบังคับเขาได้น่าจะเกิดปัญญาขึ้นว่าเออมันบังคับไม่ได้จริงๆเราจะไปบังคับคนอื่นได้อย่างไรแต่ตนเองก็ยังบังคับไม่ได้เมื่อมองเข้ามาตรงนี้มันก็เห็นว่าเหมือนกับเราอยู่คนเดียวเราปฏิบัติคนเดียวแต่ที่จริงกายสามัคคีเราก็อยู่ด้วยกันทำอะไรต่างๆเป็นจิตที่ควรทำกับซึ่งกันและกันอยู่ก็ทำจำบัดนี้การงานของตนเองที่จะได้พิจารณาถึงสัจธรรมนั้นเป็นงานหน้าเดียวเป็นงานของตนเองโดยเฉพาะไม่ใช่งานของบุคคลอื่นนี่พวกเราเป็นนักปฏิบัติก็ขอให้ทุกท่านพินิจพิจารณาในเรื่องอย่างนี้หาวิธีแก้ไขเรื่องของวิธีปลดเปลื้องกิเลสออกจากดวงใจเพราะทุกคนต้องการพ้นทุกข์เข้ามาปฏิบัติแล้วก็จุดมุ่งหมายก็คือความสงบจุดมุ่งหมายใหญ่ใจความก็คือทางพ้นทุกข์เมื่อไม่พ้นทุกข์เมื่อไหร่เราก็ไม่ต้องหวั่นไหวและไม่เดือดร้อนอะไรอย่าไปทำใจร้อนเกินไปปฏิบัติค่อยๆทำค่อยๆพิจารณาค่อยๆสังเกตไปเรื่อยๆมันก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาเรื่อยๆสังเกตดูจิตคิดมันก็จะรู้จักเรื่องจิตคิดสังเกตดูภายนอกนิดพิจารณาสั่งสอนจิตของตนให้ยอมรับความจริงมันก็จะยอมรับไม่ไปไหนมันยอมรับแน่นอนมันยอมรับแน่นอนสิ่งนั้นก็จะเข้าใจได้แน่นอนเกิดขึ้นนี่แหละพวกเราท่านทั้งหลายการปฏิบัติฝึกหัดอบรมจิตใจของตนหาวิธีชำระละล้างกิเลส มันไม่หมดเมื่อไรมันไม่สิ้นเมื่อไรมันยังมีงานทำอยู่เมื่อไรเราก็ต้องปฏิบัติไปอยู่เมื่อนั้นเพราะเรายังไม่พากันพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงไปในที่สุดแห่งกองทุกข์ตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายที่ท่านรู้แจ้งเห็นจริงแล้วท่านก็หลุดพ้นไปท่านก็ปฏิบัติบำเพ็ญมาทุกภพทุกชาติไปเรื่อยๆนั่นเองเมื่อเรานึกขึ้นมาเช่นนี้ก็ยังมีจิตใจอบอุ่นอยู่บ้างว่าเราได้ทำความดีเราก็ต้องมีสติปัญญามีกำไรในชีวิตที่เกิดมาได้ทำความดีเช่นนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงพาความปึกการปลื้มปิติยินดีในชีวิตยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่จะได้มุ่งหน้าสร้างความดีญาติโยมศรัทธาทั้งหลายก็เหมือนกันตนเองยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่ก็รีบขนขวยมาตนเองได้สร้างความดีอะไรไว้ทำใจให้มีความสุขว่ามีที่พึ่งชีวิตมีกำไรแน่ได้สร้างความดีเช่นนี้ในเสียปราประโยชน์ที่ได้เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ยังได้เพิ่มพูนบารมีของตนเมื่อทุกคนทุกท่านคิดเห็นเช่นนี้คงจะมีปีติยินดีในชีวิตของตนที่จะสร้างคุณงามความดีให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเหตุฉะนั้นการบรรยายธรรมเรื่องแสวงหาทางพ้นทุกข์นั้นก็เห็นเวลาพอสมควรขอยุติการบรรยายธรรมเรื่องปฏิบัติกิเลสไม่เพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนั้น